anw ni delege general of election general Isaka Sangare tiɲɛ don rezo apɛm n'ale ya ɲɔgɔn ye bi tarata don avirilkalo tile 17 olu yɛrɛ dagayɔrɔ la ko bolodalen kun do tiɲɛ don olu mɛna kalafiliko kɔnɔ i n'a fɔ rezo apɛm yɛrɛ mɛna kɔnɔ kodu o de b'a yira k'a fɔ an bɛ mɛna ko kɔnɔ fɛn minnu b'a jɛ an b'o fana dɔn donc an ka hakili falen falen yi a bɛ deli ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲinanta ye an kun y'a laɲini kabi waati jan ale y'a an bisimila hukumu kɔnɔ nka fɛn min be ni an be se k'o pereperelatigɛ fɔ a kɔnɔ a bɛnna ni wale ye ale ka yɔrɔ la n'a bɛ fɔ ko audit du fichier électoral o ye de ka masurew kɔkanmaw parce que politikiw ka n'o ye opposition majorité an ye minnu yɛrɛ ko k'u to o si la ani société civile olu faralen ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ yala an ka kalata gafe ba n'a bɛ fɔ ko fichier électoral maa ma tɔgɔ bɛ liste électoralu la n'olu ye o gafe ba ye ko k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ka ɲi n'a ma ɲi ni fiɲɛw b'a la olu ka fɔ o fiɲɛ minnu be se ka bɔ a la o ka bɔ a la yan'an ka se kalafili ma donc an taara bɛnna ye o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna o kumana an y'a ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya élection a be se ka kɛ yɛlenya na cogo min na an bɛɛ jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun ye o kɔnɔna la ani ni hali nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ min be ka kɛ olu ka fichier électoralin na u ka yɔrɔ la an kan ka ɲɔgɔn ye tuguni ka tila ka bɛn min kan donc n'o bena da jamakulo kan i hakili b'a la k'a fɔ ko an ka kalata nunu caaman dara ɲɔgɔn kan kabi a bɛ tata a bɛ san 10 ni kɔbɔ bi sanga ni waati bɛɛ maw be kuma ni min ye ko a mɔgɔ caaman be olu be sɛbɛn don cour constitutionnel la k'a fɔ ko u bɛ fɛ nin dugu ye ni nin dugu ye kalafili ma kɛ ka ɲɛ an bɛ fɛ olu ka voix ka annulé a ka ca la u be laɲini min kɛ a laɲini yɛrɛ caaman tɛ cour yɛrɛ tɛ hali sɔn u la fɔlɔ a be se ka kɛ ka da laɲini n'o ye retɛti ye a yɛrɛ doncogo kan a labɛn cogo yɛrɛ kan donc an y'a ye k'a fɔ o man kanw n'a sɔrɔla o ye de k'a fɔ a baara yɛrɛ dɔnnen de tɛ ɔ anw ni ministrema ko ko an bena fɛɛrɛ ɲini ka ma hakili caninew olu ɲini minnu b'a ko ɲɛ dɔn olu kana u sigi ani anw yɛrɛ ka ma minnu n'olu ye cɛbɔw yɛrɛ wali musobɔw ma minnu bɛ fɛ ka kɛ prezidan ye ani u dɛmɛbaw ani u ka cidenw an bena o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka lakalanikiw kun min b'a to fɛn bɛ kɔni ka fɔ fɔ k'a fɔ ko retɛti min k'an ma monte ka ɲɛ donc u bɛɛ dege o retɛti la i n'a dɔn k'a fɔ o la o ye kalan min ye biyɛw ka kalan tɛ ma minnu yɛrɛ bɛ prezidan ɲini ani u dɛmɛbaw ani u ka conseilw an b'olu de olu de ta u forme nin humu in kɔnɔna la mais a tɛ se ka kɛ sisan sisan a tɛ se ka goloba ka kɛ fɔ collège électoral fo ka convoke adi fɔ gouvɛrnemant ka sɛbɛn ta k'a fɔ ko kalatalaw aw welelen bɛ nin don yi ka taa kala fili ɔ hali o yɛrɛ la fɔ an a t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bena kɛ ma bɔ fana ye ka prezidan ɲini fɔ a t'a sɔrɔ an ko an b'olu fana dɔn parce que n'an t'o bɛɛ dɔn an bena maw la kalan a ka kɛ a la ma minnu tɛna kɛ a baara kɛbaw ye